Sveiki, brangus tinklalaidės skirtos Kanto grinojo proto kritikai klausytojai. Praeituose epizoduose kalbėjome apie tai, kad Kantas klausimą ar įmanoma metafizika nori spręsti klausdamas, kaip galimi sintetiniai aprioriniai teiginiai. Taip pat sužinojome, kad pirmoji atsakymo į šį klausimą dalis yra susijusi su laiku ir erdve. Anot Kanto, sintetiniai aprioriniai teiginiai galimi tik jeigu erdvė ir laikas yra ne pačių daiktų savybės, arba ne objektyviai egzistuojantys dalykai, bet mūsų juslumo formos. Supaprastinant, daiktus matome erdvėje ir laike dėl mūsų patyrimo sąrangos, panašiai kaip matome spalvas dėl tam tikrų akių, nervų ir smegenų charakteristikų. Šiandienos epizode kalbėsime apie taip vadinamą transcendentalinę logiką. Atsimenate, kaip Kantas teigė, kad visas mūsų patyrimas yra sudarytas iš dviejų pradų – mūsų juslumo, tai yra imlumo įspūdžiams, ir mūsų intelekto. Taigi, šiandien kalbėsime apie antrąjį pradą – intelektą ir tai, kaip jis turi atrodyti, kad būtų galimi sintetiniai prioriniai teiginiai. Dažnai, kai žmonės šneka apie grynojo proto kritiką, jie šneka praktiškai išimtinai apie šią veikalo dalį. Vien žvelgiant į puslapių skaičių, transcendentalinė logika sudaro daugiau puslapių, nei aptarėme pirmosiose dviejose tinklalaidės epizoduose. Šiuose puslapiuose yra taip pat tiršta temų ir idėjų, tad nenuostabu, kad nuo GPK pasirodymo apie transcendentalinę logiką jau yra parašyta turbūt šimtai tūkstančių puslapių, komentarų, aiškinimų, įvairių pratesimų ir kritikos. O mums tai paprasčiausiai reiškia, kad atidžiai perėti per Kanto idėjas ir argumentus per 20 tinklalaidės epizodo minučių nėra jokių šansų. Tad bandysiu duoti bendresnį vaizdą, ką Kantas mano įrodęs transcendentalinėje logikoje, tai yra kas intelekte padaro sintetinius apriorinius teiginius įmanomais. Pradėkime nuo to, kad intelektas Kantui yra galia, kuri apjungia. Tai yra tam tikra junglumo galia. Kiekvieną akimirką dėl mūsų imlumo mes esame bombarduojami daugybės dirgiklių, tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Mūsų rega, klausa, lyta, mūsų vidinis gyvenimas, mūsų savimonė ar sąmonė, visi jie pateikia mums įspūdžius, kurie subirėtų į visišką chaosą, jei jų į ryšles visumas neapjungtų intelektas. Būtent nuo šios įžvalgos pradedama transcendentalinė logika. Cituoju, funkcija aš suprantu kaip veiklos, pajungiančios įvairius vaizdinius vienam bendram vaizdiniui vienumą. Citatos pabaiga. Nekreipkite dėmesio į tai, kas yra funkcija ar vaizdiniai šiuo atveju. Svarbus pats singlumo ir pajungimo vienovei principas. Galų gale būtent tai, kad mūsų intelektas pajungia reiškinius savo vienovės taisyklėms ir bus atsakymas į klausimą, kaip galimi sintetiniai aprioriniai teiginiai. Tai reiškia, kad kaip ir erdvės ir laiko atveju, įvairios intelekto junglumo funkcijos kyla iš mūsų patyrimo specifikos ir negalioja, kalbant apie daiktus pačius savaime. Trumpai pažvelkime, apie kokias junglumo formas čia eina kalba. Anot Kanto, visi žmonių išsakomi sprendiniai, jei žiūrėtume tik į jų formą, o ne konkretiką, kas jais yra išsakoma, yra keturių rūšių. Tai yra kiekybės, kokybės, santykio ir modalumo sprendiniai. Kiekviena rūšis savo ruoštų turi tris konkrečius sprendinius. Kol kas nebandykite perprasti, kas yra kokybės arba kiekybės sprendiniai, kaip turėtų jie atrodyti, kokie konkretūs tie porušiai ir iš kur Kantas apskritai juos ištraukia ir kodėl jų yra 12, nes tai daug lengviau atsiskleis vėlesniuose tinklalaidės etapuose. Esmė, kad čia kalbame apie begalybės mūsų paprastų kasdieniškai vartojimų teiginių loginės formas, kurių pasirodo yra tik 12. Kantas šiuos sprendinius mato kaip tam tikras įprastos logikos apžvelgiamas dalykų jungimo ir junglumo formas. Dabar esminis žingsnis yra pereiti nuo logikos prie transcendentalinės logikos. Tai yra nuo jungimo ir junglumo formų, kurias taikome ne mes kalbėdami, bet pats intelektas pateikdamas mums reiškinius. Jei kalboje tokį junglumą užtikrinantį procesą Kantas vadino funkcija, tai transcendentalinėme lygyje junglumo galeva yra vadinama sinteze. Kantas sako, cituoju, plačiausia prasme sintezę aš suprantu kaip veiksmą, kurio įvairūs vaizdiniai jungiami vieni su kitais ir jų įvairovė apriepiama vienu pažinimo aktu. Citatos pabaiga. Taip kaip ištyręs kalbos reiškinių telkimo funkcijas Kantas atrado 12 sprendinių, taip ir dabar ištyręs sintezę jis tikisi atrasti 12 sintezės formų, kurias jis pats pavadins kategorijomis. Arba, kaip sako Kantas, transcendentalinė logika moko, kaip paversti sąvokomis ne pačius vaizdinius, bet vaizdinių grynąją sintezę, citatos pabaiga. Kaip jau minėjau, tokių grynųjų intelekto junglumo formų, kurioms yra pajungiami padriki juslumo įspūdžiai, yra 12. Kadangi bet kas, kas klausėsi tinklalaidžių paskaitų ar pats skaitė grynojo proto kritiką, turėtų žinoti apie 12 kategorijų šiek tiek daugiau ir jomis, kaip žinia, kaip pasakojo legendos, Kantas pats labai didžiavosi, tad čia trumpam sustokime. Kategorijų lentelėje, analogiškai sprendinių formų lentelėje, ji turi 4 stulpelius – kiekybės, kokybės, santykio ir modalumo. Kiekvienas stulpelis taip pat turi po 3 kategorijas. Taigi kiekybės kategorijos yra vienumas, daugis ir visybė. Kokybės kategorijos yra realumas, neigimas ir apribojimas. Santykio kategorijos yra pirma – savybingumas ir savarankiškas egzistavimas, antra – priežastingumas ir priklausomybė, ir trečia – bendravimas. Modalumo kategorijos yra galimybė, egzistavimas ir būtinumas. Toks pavardymas turbūt daug jums nesako ir daug naujų žinių jums nesuteikia. Maža to, jeigu neskaitėte grynojo proto kritikos, ją atsivertę šioje vietoje būsite gerokai, manau, nustebinti. Pristatęs kategorijų lentelę ir išvardinęs kategorijas bei jų rūšis ir porūšius, Kantas praktiškai nebekomentuoja paskirų kategorijų ir neaiškina, ką konkrečiai jos reiškia ar ką konkrečiai jos veikia ir daro. Jokių pavyzdžių taip pat nėra pateikiama. Tik labai detali teksto analizė, kuri ima domenį ir tai, kas buvo sakyta prieš tai, kas buvo sakyta po to, kaip apskritai kategorijos, kas yra kategorijos filosofijos istorijoje, kaip jos atrodė Wolfo filosofijoje, Leibnizo filosofijoje ir taip toliau ir taip toliau, gali padėti rekonstruoti logiką, kuria sudaryta kategorijų lentelė, pastebėti skirtumus, lyginant su filosofijos tradicija ir taip toliau ir taip toliau. Tokiai analizai šiame tinklalaidės epizode žinome laiko neturime. Ačiū Dievui, turime kitas dvi vietas, kurios gali padėti suprasti, apie ką čia sukasi kalba ir ką reiškia kiekviena konkreti kategorijų grupė. Taip yra dėl to, kad Kantui toliau argumentuojant reikia parodyti, kokias konkretesnės prioritinės junglumo taisyklės sukuria šių kategorijų taikymas. Praeitame epizode kalbėjome apie erdvę ir laiką. Nesvarbu, ką ir kada patirsiu, viską patirsiu erdvėje ir laike, nes tai yra mano patyrimo formos. Taip pat galime pasakyti, kad nesvarbu, ką ir kada patirsime, viską patirsime pajungta mūsų kategorijoms, nes jos yra intelektinės mūsų patyrimo formos. Bet toks teiginys yra per daug abstraktus, kad įtikintų mus, kad šios kategorijos yra konkrečių sintetinių apriorinių teiginių galimybės sąlygos. Arba sakant paprasčiau, kad mes pamatytume, kad tik jos daro galimais matematikos ir fizikos tiesas. Daugiau konkretikos atsiranda Kantui, pradedant kalbėti apie tai, kokios reiškinių junglumo teisyklės išnyra taikant kategorijos. Tokių vėl esama 4. Kalbant apie šias taisyklės, Kantas teigia, kad kategorijos įgalina, cituoju, kiekybės schema – paties laiko sukūrimą nuoseklia objekto pagavoja. Kokybės schema – laiko užpildymą. Santykio schema – suvokimų tarpusavio santykį bet kuriuo laiku. Modalumo ir jo kategorijų schema – patį laiką kaip objekto apibrėžimą pagal tai, ar jis priklauso ir kaip priklauso laikui. Taigi, vėl tęsia Kantas – kiekybės kategorijos nužymi laiko eilę, kokybės laiko turinį, santykio laiko tvarką, modalumo laiko visumą. vis dar painu, bet jau kur kas konkrečiau. Reikalai tampa dar konkretesni, kam tai išvedus jau minėtus teiginius apie patyrimą, kurie kyla iš to, kad jis visada yra pajungtas mūsų aprioriniams kategorijoms arba mūsų intelekto galioms. Šie, aišku, irgi yra keturi. Pirmąjį Kantas vadina stebėjimo aksiomos. Jų principas yra toks. Visi stebiniai yra ekstensyvūs dydžiai. Kitaip tariant, visi stebiniai, visa tai, ką mes patiriame, kuriuos apskritai įmanoma stebėti ir net įsivaizduoti, užima tam tikrą erdvę ir tam tikrą laiką. Tai, kad negalime stebėti nieko, kas neužima erdvės ir laiko, yra gana akivaizdu. Mažiau akivaizdu, kad taip yra ne dėl to, kad tokie dalykai neegzistuotų, bet dėl to, kad tokia yra mūsų patyrimo, o konkrečiai intelekto sąranga. Antruosius teiginius Kantas vadina suvokimo anticipacijomis. Jų principas yra toks. Tam, kas realu ir yra pojūčio objektas, visose reiškiniuose būdingas intensyvus dydis, tai yra laipsnis. Taigi, kad ir ką ir kada patirtume, tam dalykui visada bus būdingas tam tikras intensyvumas. Žinoma, mes negalime, sėdėdami ant sofos ir klausydami šios tinklalaidės, pažinti konkrečių dalykų, konkrečių intensyvumų arba jų savybių. Arba, kalbant paprasčiau, kad ir kiek tyrinėtume savo intelektą, mes iš jo neišvesime savo pieštuko spalvos, svorio, kietumo ir taip toliau. Kad tai pažintum, būtina patirti tą konkretų pieštuką, apie kurį eina kalba, būtina jį konkrečiai tirti, empiriškai, pasitelkiant tiek mokslo įvairius eksperimentus, tiek įvairias technologijas. Bet vien iš savo intelekto tyrinėjimų mes vis tiek galime būti tikri, kad pieštukas turės savybės ir nebus joks. Stebėjimo aksiomų ir suvokimų anticipacijų pasiekti rezultatai tikrai nepriverčia aiktelti. Apie 300 puslapių buvo skirta tam, kad įrodyti, jog viskas, ką mes patiriame, užima tam tikrą erdvę ir tam tikrą laiką, bei turi kokybę. Nieko įspūdingo, sakysite. Net jei taip ir yra, tai trečiojoje skiltyje patyrimo analogijose Kantas susimoja iš peties. Visų patyrimų analogijų principas yra toks. Patyrimas galimas tik turint būtino suvokimų ryšio vaizdinį. Bet šį kartą Kantas išvardina ir tris konkrečias patyrimo analogijas pagal kategorijas, apie kurias kalbėjome anksčiau. Ir šias analogijas, prisiminkite, jis teigia, kad mes žinome, nes jos kyla iš mūsų intelekto, o ne iš gamtos stebėjimo. Tai yra, jos kyla dėl intelekto kategorijų reiškiniams taikymo. Tos trys analogijos yra, pirma, cituoju, kintant reiškiniams, substancija visada išlieka ir jos kiekis gamtoje nei didėja, nei mažėja. Antra, visi kitimai vyksta pagal priežasties ir padarinio ryšio dėsnį. Trečia, visos substancijos, kiek jos gali būti suvoktos erdvėje, kaip egzistuojančios vienu metu, ištisai sąveikauja. Ulele, palikėme kitiem laikam trečią ir pirmąją analogiją ir susitelkime į antrąją. Visi keitimai vyksta pagal priežasties ir padarinio ryšio dėsnį. Taigi, anot Kanto priežastingumas, tai yra, kad veiksmai nuolatos turi pasekmes, kyla ne iš pačių daiktų, ne iš gamtos, ne iš gamtos dėsnių, ar iš dar nežinia ko. Ne, mes matome pasaulį kaip susietą priežasties ir pasekmės ryšys, nes taip jį mums sutvarko mūsų intelektas. Vėlgi, kiek betyrinėtum intelektą, išvesti konkrečių gamtos dėsnių nepavyks, Kantas to neteigia, bet pats gamtos dėsningumo faktas kyla iš mūsų patyrimo mašinerijos specifikos. Būtent tuo mus ir bando įtikinti Kantas. Būtent todėl intelekto kategorijos ir yra bet kokių fizikos arba matematikos mokslo teiginių galimybės sąlyga. Bet lygiai taip pat tai reiškia, kad visos fizikos tiesos galioja tik daiktams, kaip jie mums pasirodo, bet ne tam, kokie jie yra savaime. Kantas įsitikinęs, kad išgelbėti bet kokio mokslo ar net paties moksliškumo pretenzijas į tiesą yra įmanoma tik apribojant visų tiesų, tiesumą, taip sakant, patyrimu. Anot Kanto, kaip yra anapus patyrimo, mes nežinome ir žinoti negalime. Bet mus jau spaudžia laikas. Kaip matote, transcendentalinėje logikoje Kantas atskleidžia ištisą junglumo ir prasmėkuros formų plejadą, teigdamas, kad visos iš jų kyla iš mūsų intelekto spontaniško veikimo, kuriant tai, kas mums pasirodo mūsų patirtyje. Būtent šis veikimas ir jo sukūrimi būtinumai yra apriorinių sintetinių teiginių galimybės sąlygos. Bet sudėjus visą tai, ką aptarėme, sąmonės gebančios pagrysti sintetinius apriorinius teiginius dar negautume. Taip yra todėl, kad Kantas išties atskleidė mums daugybę sintezių arba procesų, vykstančių dar prieš mums patiriant daiktus tam, kad galėtume juos patirti taip, kaip juos patirėme. Visgi, visi šie procesai arba sintezės yra daliniai procesai ir sintezės. Tam, kad jie vyktų, būtinas visus juos įgalinantis, fiksuojantis ir testinumą užtikrinantis procesas arba sintezė. Kartais nugirstu sakant, kad žuvytės turi 4 sekundžių atmintį, kas, kiek žinau, yra mitas. Bet įsivaizduokite, kad jūsų sąmonė operuotų 4 sekundžių intervalais. Jokie įsisąmoninti sintetiniai aprioriniai teiginiai niekada net nespėtų susiformuoti. Taigi, apriorinių sintetinių teiginių galimybės sąlyga yra ne tik kategorijos ir jų taikymas, tai yra partikuliarūs sintezių procesai, bet ir procesas, kurio fone visa tai turi vykti, tai yra mūsų sąmonės testinumas. Kantas tokią sintezę, kurią sąmonė atlieka pati sau, vadina sintetinės apercepcijos vienumu. Neretai paskaitų ciklai arba pasakojimai apie grynojo proto kritiką ties šia vieta ir baigėsi. Juk ir pats Kantas savo tikslų kėlė klausimą, kaip galimi sintetiniai prioriniai teiginiai, o dabar jis atrodo atsakytas. Visgi, siūlau dar kartą atkreipti dėmesį į paties veikalo pavadinimą – grynojo proto kritiką. O kol kas juk kalbėjome tik apie juslumą ir intelektą. Tad kur tas protas ir ką jisai visame šitame kontekste reiškia? Be to, Kantas kėlė klausimą, kaip galima metafizika kaip mokslas. Į tai kol kas taip pat lieka neatsakyta. Apie protą ir metafiziką kalbėsime kitame mūsų tinklalaidės epizode.